Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Το ότι θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με αφιερώσεις τραγουδιών, με καρφιά δηλαδή, αλλά μελωδικά καρφιά, από τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας στο ραδιόφωνο μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΘ με αιχμή σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδηματικά προγράμματα αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος του Πασόκ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023 αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις κυρίες και κύριοι για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμίν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, τη συνάντηση για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός, όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκας, αυτό που ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει και προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της Τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ των τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα. Είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας. Και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο ΕΛΑΛΑΜΕΝ, που γίνονται στο ΕΛΑΛΑΜΕΝ. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
Αναφέρθηκε μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα κάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020. Είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί του πεδίου του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση σεβόμενη την υπογραφή της στην συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι διμερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο ΕΛΑΛΑΜΕΝ, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το ΕΛΑΛΑΜΕΝ. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η μονή Σινά, για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γινόντας σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
Περιμένουμε και τις δηλώσεις, θα δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες. Γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, φίλιο.
Μετά τις 2:30, ναι, είμαστε εν αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα. Θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας την μεταφέρουμε.
Βεβαίως, φιλιό Κονταραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο. Να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα, οφείλει και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με το Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι, η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια, αν θέλετε, υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο, είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση, η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα, με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενο φορολογικό κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ένφια για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι Μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι Μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα?
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Mm-hmm. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Ναι. Τώρα, για τις περιορίτεκνες οικογένειες αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές, διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο σπίτι μου δύο. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες, κυρίως τους
για μικρότερες ηλικίες, ναι.
Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
Μάλιστα. Αφήνουμε το σπίτι μου 3 λοιπόν, πάμε στον ΕΝΦΙΑ, την κατάργησή του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία, δεν επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3% στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
Βεβαίως.
Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικές αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
Τώρα, υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
3 χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο, και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για 4 χρόνια από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ. Νομίζαμε ότι να πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά Για 4 χρόνια ακόμα, mm-hmm. μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενίκιο πίσω, ένα ενίκιο πίσω, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα, αν έρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του. Να ακούσουμε την απάντησή του.
Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό και λοιπά, το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αφιβολία.
Ναι.
Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
Yeah.
Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
Ναι,
αυτό
ναι.
Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνουμε τη δεξαμενή ακινήτων.
Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδάς, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έγκρια για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα στα μικρά μέρη. Ο Κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνο σχέδιο εξαιρετικό, το βρήκα εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά τρία χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2022-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Το γνωρίσαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύστημα που μόλις αναφέρεις, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και στο τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάσσεται και το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεδεμένου.
Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες οίκο θα έχουν επίπτωση και στα τιμόλογια ρεύματος, έτσι.
Βεβαίως. Όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% τον οίκο. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών, και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος στους καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος του Βασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άγχο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πινελόπη.
Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης του Περσικού κόλπου. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, ο Πενελόπη.
Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οι οποίες, όπως είπε, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6, και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ μεγαβατόρα με άνοδο 2,3%, και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει τον αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ, και σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για τον ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, αλλά και εκτός από τα δηλητήρια, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορα, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε νέα ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα χρόνο, μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς 2 πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Ελένα.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα 2 ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ, στην πόλη Καν Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν 4 πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι 2, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των 2 πινάκων που τελικώς εκλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το Μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν 4 συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, 2 ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές στη Σαξονία Anhalt, ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άνοιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μια άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Zygmunt, ο επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3. θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του ΑΕΦΤΕ. Αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ. Είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά. Έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό που απαιτείται απλή πλειοψηφία. Την έχει με τους 39 βουλευτές ο Ζίγκμουντ, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός του κρατήριου της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μίας εβδομάδας. Θα πάρει
σε
χρόνο.
Καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς και τους Χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική η ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλεις, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες 2 εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο. Εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας απασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις, όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου. Και ταυτόχρονα, σε σχέση με το εισόδημά σου, να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
Στη συνέχεια, ο κ. Αργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο ευπόρους ανθρώπους?
Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα, με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει, συμφωνώ μαζί σας, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγάλο ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους. Και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά. Και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
Ναι.
Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
Ναι.
Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξη, αλλά έχω καθυλωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν. Άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
Το κουμπαρά, πώς τον είδατε, για τα νεογέννητα?
Κοιτάξτε να δείτε. Σαν ιδέα, είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, όπως το ζητάει το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα εκτυλιτώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ.
Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάντ προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
Ακριβώς, είναι η αναζωπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές συμπεριλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο. Επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το Ριάτ προειδοποίησε με αντίπεινα. Η Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς, που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την ΜΟΣΑΤ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα. Αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 24 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί, είχε προηγηθεί ανάκριση, είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 49χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
Άννα Βλαχοπανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για ένα τη μέρα και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φωτιά στην Κόντσα, στην Ήπειρο, χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, τα 9 μέσα, κάνουν από το πρώτο φως, από νωρίς το πρωί, δηλαδή, κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας, είναι ο θεματικός αντιπεριφέρειας Ήπειρου, μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιού Ρέτ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα, έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μείου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα, οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη, και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
Ακριβώς.
Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
Επάνω από 6.500.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως της διοργάνωσης, οπότε είναι και αυτό τυπικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Ματζέντα Sport 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Ο τεχνικός της Ένωσης Παρκονίκολης δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως άλλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από τα goal post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλιε 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε τρεις ημέρες του Champions Link, πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη-Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK LASK και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά σοβαρά για το Champions League σήμερα στις 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά, καλύψει το αγώνα από την Ερασπορ και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρη έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Αλέκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.